ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการมจท. Variety ก็เป็นรายการที่อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จี๊ดและคุณผู้ฟังค่ะ
ค่ะช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงที่ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลนะคะ
ค่ะ
จะมีอยู่บางที่ท่านเองที่ว่าอาจจะมากหน่อยอย่างเช่นภาคใต้ตอนนี้รู้สึกก็น่าเป็นห่วงนะคะน้ำป่าไหลหลากมาอย่างผิดฤดูกาลหน่อยนะ
ใช่ค่ะ
ปกติเนี่ยน้ำจะท่วมหนักก็คือตอนหน้าหนาวพี่จำได้ถ้าภาคใต้นะหน้าหนาวถึงจะน้ำท่วมหนักแต่คราวนี้ดูไม่ค่อยมีฤดูกาลเลย
ค่ะ
มันมาอย่างแบบผิดปกติจริงๆเนี่ยมันก็เป็นผลของอาจจะเป็นผลของโลกร้อนอย่างที่ใครๆคิดนะคะแล้วก็สงสัยเราก็คงต้องเจอสภาวะอย่างนี้ไปอีกนานแสนนานก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะ
ใช่ค่ะก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะ
สรุปแล้วคือความไม่ประมาทไม่ว่าจะไปไหนนี่ก็อาจจะเจออะไรที่แปลกๆผิดฤดูกาลได้เสมอนะคะ
ค่ะ
นี่ก็ฝากท่านผู้ฟังนะคะเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็ตามก็ต้องสังเกตด้วยนะคะค่ะช่วงแรกของเราก็ยังเป็นบอกเล่า90นั่นเองนะคะว
ัน
นี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสลิดจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องอะไรคะน้องสัน
วันนี้ยังต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วนะคะก็คืออาจารย์มดนะคะสัมภาษณ์นักศึกษาคนหนึ่งค่ะเกี่ยวกับมุมมองของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ค่ะพี่ว่าทุกย่างก้าวของชีวิตเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอนะนี่ใครเป็นผู้ปกครองเนี่ยคงรู้ดีอะว่าเวลาลูกตัวเองโตแล้วเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนระยะนะคะอย่างเช่นจากอนุบาลมาประถมจากประถมเข้าสู่มัธยมนะคะแล้วมามัธยมปลายเด็กก็เปลี่ยนการดูแลเขาก็ต้องปรับนะแล้วเราเป็นพ่อแม่เราจะปฏิบัติกับเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเหมือนเด็กเล็กๆอีกต่อไปเขาโตขึ้นเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาอาจจะมีภารกิจมากขึ้นแล้วเขาก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเพราะนั้นการที่พ่อแม่เข้าใจวัยรุ่นเข้าใจเด็กเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเปิดกว้างอ
่ะ
ที่ว่าคือเปิดใจเปิดกว้างปรับตัวเองกับลูกด้วยวิธีที่ดีที่สุดคือต้องเข้าใจลูกนะแล้วก็เรียนรู้ไปกับลูก
พูดคุย
ใช่ตัวพี่เองพี่ก็ทำนะคือแบบต้องเข้าใจจิตใจเขาว่าเขามองอย่างไรคิดอย่างไรแล้วจะได้แบบเหมือนกับช่วยดึงกลับมาให้มันเหมือนพอดีที่มันพอเหมาะอะไรเงี้ยแนะนำได้ต้องเป็นเพื่อนกับลูกนะคะนี่ก็ต้องรอรับฟังนะคะว่าเด็กๆวัยรุ่นนี่เขาคิดยังไงนะคะคุณผู้ใหญ่ที่บ้านก็คงจะได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะมาสู่ช่วงที่2ค่ะน้องซัน
ค่ะช่วงที่2ของวันนี้เป็นช่วงของรักภาษาไทยค่ะ
ค่ะเรื่องของรักภาษาไทยก็อาจารย์แจนกับอาจารย์โอ๊ตนั่นเองนะคะก็จะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของคำทักทายในภาษาไทยนะคะมีมากมายนะบางอย่างเราใช้ในวัฒนธรรมไทยเรานะคะถ้าพูดกับฝรั่งอาจจะงงได
้
ถ้าบอกไปไหนมาฝรั่งก็อาจจะบอกว่าบ้านเขาไม่ใช้ใช่ไหมคะแต่บ้านเราไม่ถ
ือยังใช่ไหมคะ
บ้านเราไม่ถือบ้านเราถือว่าไปไหนมานี่เป็นการแบบเหมือนกับ
ทักทาย
ถามไทยไม่ได้หวังว่าจะได้คำตอบอย่างแท้จริงแต่เป็นการทักทาย
ใช่
แต่ฝรั่งอาจจะบอกว่า none of your business หรืออะไรที่บางอย่างที่ส่วนตัวเนี่ยเขาก็จะไม่ถาม
เพราะว่าอะไรคะพี่เจเพราะว่าคนละวัฒนธรรม
ใช่พี่ว่าภาษากับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเรียนภาษาได้ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของแต่ละวัฒนธรรมของเขาด้วยถ้าเราเข้าใจวัฒนธรรมปุ๊บเราก็เอามาผนวกใช้กับภาษาเวลาจะใช้ก็จะเหมาะสมถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราแปลไทยเป็นอังกฤษแล้วไปพูดกับฝรั่งแบบที่เราคิดเนี่ยก็เป็นอันว่าเสร็จแน
่
นะคะคือใช้ไม่ได้นะ
คะ
นั่นก็คือต้องเรียนรู้ไปในปริบทน่
ะ
ต้องไปทั้งหมดเลยนะ
คะ
แต่อย่างว่าแหละนะคะแม้แต่คนไทยเองบางทียังใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถูกเพราะนั้นก็ต้องมาฟังอาจารย์แจนอาจารย์โอ๊ตนะคะมันก็จะดียิ่งขึ้นนะ
คะช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้คุณแก้วกุลการสุทธิดาราและจันไก่
ใช่ค่ะบางทีก็สามท่านนี้จะวนเวียนอยู่นะ
คะ
ตอนนี้ก็เป็นน้องแก้วกับพี่ไก่ใช่ไหมคะก็คือจะมาคุยกันเรื่องของ going to see the doctor นะคะเวลาที่พบแพทย์เนี่ย ปัญหานี้ก็จะเป็นศัพท์เฉพาะละเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอะไรต่างๆนะคะ
ค่ะ
ก็จะเห็นนะว่ามันมีศัพท์เฉพาะแล้วต้องพูดให้ถูกเนี่ยเดี๋ยวหมอวินิจฉัยผิดเพราะนั้นเราควรจะรู้ไว้นะคะว่าไอ้เจ็บมันมีกี่แบบใช่ไหมคะ
ใช่มีปวดอะไรบ้างปวดตรงไหน
มันใช้คำต่างกันใช่ไหมคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะคะว่าจะต้องใช้คำที่จำแนกอาการได้ถูกต้องมิฉะนั้นเดี๋ยวได้รับการวินิจฉัยผิดก็อันตรายนะคะ
ค่ะ
ค่ะฝากท่านผู้ฟังกับ3ช่วงรายการของเรานะคะมอจทวาไรตี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะ
ค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจทวาไรตี้ในช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะยังจำภูมิมรินทร์พิพัฒน์รัตนกุลได้ไหมคะนักศึกษาจากพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะมาคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะคะประสบการณ์มุมมองของเด็กนะคะย้อนกลับมาสู่มุมมองของผู้ใหญ่ในวัยอย่างพวกเรานะคะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาแม้กระทั่งปู่ย่าตายายนะคะว่ามุมมองของเด็กนะคะเขามีอะไรที่เขาอยากจะบอกผู้ใหญ่อย่างเราบ้างนะคะแล้วอะไรที่ผู้ใหญ่ห่วงเขาแล้วเดี๋ยวก็จะนำผ่านสู่เด็กๆนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะค่ะพรมรินทร์ทักทายท่านผู้ฟังหน่อยดีไหมคะ
สวัสดีครับเก่งครับ
ค่ะเก่งนะคะวันนี้เราคงคุยเรื่องสิ่งที่เด็กๆต้องการจากผู้ใหญ่นะคะว่าเด็กๆเนี่ยเขาต้องการอะไรจากผู้ใหญ่อย่างเราบ้างผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะแยกเป็นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ในสังคมทั่วๆไปอะค่ะก็แล้วแต่เก่งเลยว่าเก่งจะเปิดประเด็นจุดไหนก่อนค่ะความต้องการของเด็กๆนะคะว่าอยากให้ผู้ใหญ่ปฏิบัติกับเราคิดกับเราหรือทำอะไรกับเราบ้าง
ก็ในส่วนตัวนะครับเวลาพอเราเป็นวัยรุ่นปุ๊บเราจะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเวลาผู้ใหญ่มาอะไรเนี่ยเราก็เริ่มเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่อยากทำแล้วอยากจะไปกับเพื่อนคือต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมชาติของวัยรุ่นที่พอเข้าสู่วัยรุ่นปุ๊บจะเริ่มตามเพื่อนมากกว่าตามครอบครัว
อืมค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะค่ะ
แล้วก็จริงๆถ้าเป็นไปได้คือเราก็อยากให้พ่อแม่มาสนใจเราคือวัยรุ่นช่วงเนี้ยคืออยากให้ทุกคนสนใจครับยึดที่ตัวเราเป็นหลัก
เรื่องของวัยรุ่นนี่นะคะท่านผู้ฟังคะถ้าใครเนี่ยเริ่มที่จะมีลูกอายุประมาณตั้งแต่สัก11 12นะคะเดี๋ยวนี้เด็กพัฒนาการเร็วนะคะในช่วงอายุ10กว่าขวบเนี่ยเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนจากวัยเด็กไปเป็นผู้ใหญ่นะคะก็ต้องผ่านช่วงของวัยรุ่นไปเนี่ยไอ้วัยทีนทั้งหลายเรียกว่าทีนเอชเนี่ยนะคะตั้งแต่11 12 13เนี่ยนะคะเด็กก็จะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองอย่างที่เก่งเขาบอกเมื่อสักครู่นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลูกเราเนี่ยถึงภาวะวัยรุ่นแล้วสังเกตง่ายๆอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อไหร่ก็ตามลูกเราที่เคยว่านอนสอนง่ายลูกเราที่เคยบอกซ้ายขวาหน้าหลังเด็กทำได้หมดเริ่มมีปฏิกิริยาตอบโต้อิดออดนะแม้กระทั่งบางคนอาจจะมีการโต้เถียงด้วยซ้ำนะคะแสดงความคิดเห็นอะไรแตกต่างจากพ่อแม่แล้วบางทีอารมณ์เขาจะหงุดหงิดนะคะก็เนี่ยเริ่มแล้วค่ะว่าลูกเราเริ่มเข้าสู่ภาวะวัยรุ่นแล้วก็ช่วงเวลาของชีวิตวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกเป็นวัยที่เป็นพายุบุกแคมนะคะแปลว่ามันมีอารมณ์ที่รุนแรงมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าร่างกายเขาเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยเฉพาะระบบฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนในร่างกายเขาเปลี่ยนเยอะมากนะคะแขนขาเขาก็จะเป็นยืดออกมานะคะบางคนก็จะมีลักษณะที่เรียกว่ามีเสียงเปลี่ยนไปนะคะมีร่างกายสัดส่วนที่เปลี่ยนไปเพราะตรงนี้เป็นความกังวลของเด็กเขาเล็กจุดหนึ่งที่เป็นพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นคือเขามีความเป็นตัวของตัวเองอย่างที่เก่งบอกเราเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีความเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็ไม่อยากให้ผู้ใหญ่มาบังคับหรือว่ามาสั่งการเราแล้วถ้าผู้ใหญ่อยากให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่งคิดว่าผู้ใหญ่ควรจะมีท่าทีกับเด็กวัยรุ่นยังไง
หนึ่งคนอย่าพูดในเชิงที่ว่าด่าหรือใช้ตะเบงเสียใส่เพราะว่าเด็กมันจะรู้สึกว่าเออสั่งเราทำ
ค่ะ
ใช้ไปเชิงขอก็คือขอให้ทำได้ไหม
ขอร้องใช่ไหมคะ
ครับผม
เห็นไหมคะท่านผู้ฟังคะฟังเสียงเด็กๆเขาวันนี้เนี่ยแล้วลองกลับไปดูพฤติกรรมของท่านที่บ้านนะคะเวลาที่ท่านจะบอกให้ลูกหลานทำอะไรบางอย่างเนี่ยท่านใช้วิธีการแบบไหนคะถือว่าเราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็สั่งใช่ไหมคะแล้วบางครั้งเนี่ยต้องเข้าใจนะคะเดี๋ยวนี้เด็กเขามีโลกของเขาโลกของเขาเนี่ยเด็กเขาก็ทำอะไรคะเขาก็จะกินเล่น
นะคะเที่ยวสนุกนะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีพวกเกมออนไลน์เข้ามาเยอะเนี่ยบางครั้งเนี่ยเด็กอาจจะเล่นเกมออนไลน์เยอะแล้วบางทีเราอยากจะให้เด็กทำอะไรในขณะที่เขาเล่นเกมออนไลน์เนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นยังไงเก่งลองเล่าหน่อยสิคะถ้าเรากำลังเล่นเกมมันๆอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่หรือใครก็แล้วแต่มาบอกให้เราหยุดเพื่อไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเงี้ยซึ่งในความรู้สึกเด็กก็รู้สึกว่ามันรอได้เงี้ยแต่ผู้ใหญ่ต้องการให้ทำทันทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วถูกบังคับถามความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงเคยมีสภาพนี้เกิดขึ้นกับตัวเองไหม
เคยครับ
แล้วเรารู้สึกยังไงอะคะ
คือหงุดหงิดไม่อยากจะทำแล้วก็จะด่ากลับไปเลย
ถ้าทำได
้ถ้าทำได้
ถ้าทำได้นะ
ตะเบงกลับไปเลยว่ารอไม่ได้หรอเดี๋ยวค่อยทำ
ใช่ท่านผู้ฟังคะไม่รู้นะท่านเคยติดอะไรไหมเช่นท่านที่เป็นผู้หญิงอยู่ที่บ้านเนี่ยลองนึกถึงอะไรเช่นดูกำลังดูละครเนี่ยนะแม้มันตอนกำลังสนุกนะพระเอกกำลังจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นหรือทำอะไรที่เราลุ้นอยู่อะแล้วมีใครสักคนอะมาเรียกให้เราทำอะไรเนี่ยมันคงอารมณ์เหมือนที่เด็กเขาก็เล่นกำลังเล่นเกมเนี่ยแล้วพ่อแม่มาเรียกมาสั่งให้เขาทำอะไรซึ่งบางทีมันรอได้มีเด็กก็จะบอกว่ารอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้เวลาเขานิดนึงนะคะแล้วก็รอเขาสักหน่อยนึงนะคะว่าเขาหยุดได้แล้วก็ไปทำให้เรานะแล้วเกมบางอย่างเนี่ยฉันเคยไปดูลูกชายเล่นนะคะบางทีบอกเขาไปหยุดไปทำอะไรให้แม่สักอย่างเขาบอกเลยว่าแม่ครับยังหยุดไม่ได้แล้วก็ถามทันทีเลยทำไมหยุดไม่ได้ลูกเขาบอกหยุดไม่ได้ครับถ้าหยุดไปแล้วตอนนี้จะตายจะเสียเควสอะไรของเขาก็ไม่รู้นะว่าโอเคลูกไม่เป็นไรแม่รอได้นะแล้วก็บอกเขาว่าถ้าหยุดได้เมื่อไหร่แล้วก็ไปทำให้แม่นะแม่รออยู่บางทีผู้ใหญ่ก็ต้องอดทนเหมือนกันนะคะอย่าใช้ว่าสิทธิของการเป็นพ่อเป็นแม่แล้วบังคับเขาถ้าท่านผู้ชายเนี่ยก็อยากจะถามเวลาท่านดูบอลคู่ลุ้นมันๆเนี่ยแล้วใครมาให้ขวางให้ทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เกิดอาการที่เหมือนที่เก่งเขาบอกมันหงุดหงิดนะถ้าแบบโวยวายด่ากลับได้ก็อยากจะด่ากลับแล้วไม่แน่นะคะถ้าท่านไปบังคับในขณะที่ลูกกำลังเล่นเกมหรือกำลังอินอะไรบางอย่างนี่เด็กเขาอาจจะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเรานะอาจจะปึงปังกระฟัดกระเฟียดแล้วเราเองล่ะค่ะก็จะเสียใจว่าทำไมลูกเราทำไมหลานเราถึงได้ทำกับเราแบบนี้นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของแฟนนะคะก็อยากจะถามวัยรุ่นอย่างเก่งเนี่ยที่เขาผ่านชีวิตวัยรุ่นมาไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเนาะไม่กี่ปีเองนะคะว่าไอ้ความรักกับวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วไอ้ความรักของวัยรุ่นส่วนเนี้ยอยากจะแบ่งปันบอกผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ว่ายังไงบ้างคะไอ้ความรักของเขาเนี่ยมันคือยังไง
เอาง่ายๆว่าเราเห็นในไม่ว่าในละครเวทีหรือว่าในชีวิตจริงเพื่อนมีเราก็อยากมีใช่ป่ะครับเป็นเรื่องปกติของ
เหมือนเอาอย่างกันอย่างนั้นเหรอเพื่อนมีแฟนเราก็ต้องมีแฟนใช่ไหม
ใช่ครับก็วิธีจัดการปัญหาก็คือก็พอหาได้ปุ๊บใช่พ่อแม่ก็จะเริ่มว่าละใครอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเวลาจัดการเราก็พยายามบอกพ่อว่าพ่อมีแฟนแล้วนะแล้วก็อธิบายเขาเข้าใจว่าเรื่องความรักอ่ะมันไม่เข้าใครออกใครเวลาเรารู้สึกอะไรกับคนคนหนึ่งณตอนนั้นเราก็คือรู้สึกกันและกันแล้วครับ
แต่จริงๆนะคะเก่งอยากจะบอกว่าถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้าวันหนึ่งลูกสาวลูกชายบอกว่าพ่อครับแม่ครับหนูผมมีแฟนแล้วเนี่ยถามตัวเองกันนะวันหนึ่งเนี่ยถ้าลูกครูเนี่ยมาบอกครูเงี้ยครูจะรู้สึกไงครูยังไม่เคยมีลูกมาบอกสักทีนะครูก็ได้ถามว่ามีแฟนยังลูกมียังเขาบอกยังไม่มีก็นึกอยู่เหมือนกันว่าถ้าเมื่อไหร่ลูกเดินมาบอกแบบนี้เนี่ยบางทีพ่อแม่ก็คงจะใจแป้วเหมือนกันนะว่าเอ๊ะลูกเรายังอยู่ในวัยเรียนอ่ะทำไมถึงแบบเนาะมีแฟนแล้วเหรอแล้วก็การมีแฟนของเขาเนี่ยมันจะอยู่ในขอบเขตเหมาะสมหรือไม่นะถ้ามีลูกชายเนี่ยก็สบายใจขึ้นมาอีกนิดนึงนะว่าลูกเราเนี่ยคงไม่เสียหายแน่ๆแต่ถ้าเป็นลูกสาวเนี่ยพ่อแม่จะกลุ้มใจแล้วก็คิดเยอะเลยนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆวัยรุ่นที่อยู่ในวัยรักวัยเรียนนะคะว่ามีแฟนมีคนรักก็มีได้นะแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตนะคะแล้วก็ความรักเนี่ยมันเป็นอารมณ์นะอารมณ์ก็ที่มันเป็นอารมณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่คงที่นะแล้วมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเงื่อนไขที่มันทำให้เกิดความรักเกิดมันหมดไปแล้วความรู้สึกหมดรักมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเหมือนอย่าไปจริงจังกับความรักนักและโดยเฉพาะความรักในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะวัยม.4 ม.5 ม.6ซึ่งเราจะต้องเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ต้องเรียนหนักต้องติวต้องทบทวนนะคะบางคนก็ต้องเรียนพิเศษนะแต่ถ้าเราเอาใจไปทุ่มเทกับเรื่องของความรักเพราะมีความรักมันก็ต้องมีการดูแลใช่ไหมคะโทรศัพท์หากันใช่ไหมเก่งทำอะไรบ้างมีแฟนอ่ะ
โทรศัพท์หา
ส่ง SMS
ไปกินข้าวด้วยกัน
น่ะเห็นไหม
พอมาคิดทีหลังปุ๊บมีแฟนพอเลิกกันแล้วเราเอาตังตรงนี้ไปทำอะไรได้อีกหลายอย่างคิดไปแล้วก็น่าเสียดายเหมือนกัน
ใช่นั้นบางครั้งเนี่ยมันเป็นช่วงชีวิตหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ว่ามันมีโอกาสมีประสบการณ์ได้ก็ดีไปแต่ถ้าไม่มีเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายนะจริงๆแล้วเนี่ยความรักที่มันจะเป็นจริงเป็นจังได้มันเป็นความรักเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะพ้นผ่านช่วงวัยรุ่นไปแล้วยังไม่เคยเห็น คู่รักวัยรุ่นสักคู่เดียวนะตั้งแต่มีชีวิตมา40จนจะ50ปีเนี่ยนะคะว่ารักกันตั้งแต่วัยรุ่นแล้วมันยืดยาวไปจนถึงได้ตกล่องป่องชิ้นแต่งงานกันไม่มีหรอกค่ะท่านผู้ฟังคะเน้นน้องๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะคะมีแฟนมีคนรักนะวันนี้ก็อย่าไปจริงจังกับมันมากนะคะความจริงจังของเราตอนนี้คือต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เก่งเองล่ะมีแฟนหรือเปล่า
ตอนนี้ยังครับเคยมีแล้ว
เคยมีแล้วแล้วทำไมตอนนี้ยังไม่มีคะจริงๆ
ก็
ปี2นึงก็มีแฟนได้แล้วนะพ่อแม่คงไม่ว่าเน
า
ะ
คิดว่าคงไปดูกันอีกทีตอนจบไปแล้วทำงานดีกว่าเพราะถึงยังไงพอเรามีแฟนไปแล้วจบไปปุ๊บเราก็แยกกันต่างคนต่างทำงานบางทีก็ต้องกลับบ้านเกิดตัวเองไปทำงานที่บ้านตัวเองซึ่งในจุดเนี้ยมันก็เหมือนกับม.ปลายครับพอจะเข้ามหาลัยปุ๊บเราไม่มีเวลาให้กันเราห่างกันเราก็ต้องเลิกกัน
ความรักก็จืดจางไปอีก
ทางที่ดีเวลาดูใครสักคนดูให้นานๆดูแว็กสี่ห้าปีแล้วค่อยขอเป็นแฟนเลยดีกว่าครับ
ค่ะนั้นการมีความรักในวัยเรียนไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ก็เป็นเรื่องนึงที่รบกวนจิตใจเราเหมือนกันและบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียหายเรื่องของจิตใจที่ต้องแบ่งปันไปสำหรับความรักแล้วก็การดูแลความรักด้วยนะคะวันนี้ก็ได้สาระข้อคิดหลายๆอย่างนะคะที่ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วก็คงนำเอาไปใช้กับลูกๆหลานๆที่บ้านได้นะคะว่าเด็กๆ เขาต้องการอะไรนะคะลดการดุด่าบ่นนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้าใจเขาพูดกับเขาดีๆนะคะ
ก็เป็นเรื่องถามเหตุผลครับ
ค่ะ
คือเหมือนเวลาหลังๆปุ๊บพ่อแม่เวลาผมจะไปไหนก็จะถามว่าไปไหนกับกี่โมงแล้วก็โอเคให้เรารับรู้ก็ขอให้รับเหมือนบอกเหมือนพ่อแม่สอนว่าไปไหนให้บอกพ่อด้วยนะบอกแม่ด้วยนะ
ค่ะ
ครับ
นั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เด็กกำลังสะท้อนบอกเรานะคะว่าให้เรามีเหตุผลกับเขาและนั่นแปลว่าเขาก็จะมีเหตุผลกับเรานะคะไปไหนมาไหนก็แจ้งบอกกันนะแล้วถ้าเด็กๆบอกพ่อแม่แล้วว่าจะไปไหนพ่อแม่ก็ให้ไปเด็กๆไม่จำเป็นต้องโกหกค่ะทุกวันนี้บางทีเด็กอาจจะเป็นต้องโกหกพ่อแม่เพราะอะไรเพราะว่าบอกความจริงแล้วพ่อแม่ไม่ให้ไปหนูไปไหนลูกไปดูหนังกับเพื่อนไปดูทำไมเปลืองเงินควรจะอ่านหนังสือบ่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยเด็กมันก็อยากจะหย่อนใจบ้างนะคะนั่นก็ต้องให้เข้าใจเด็กนะนั้นเวลาเด็กโกหกเราเนี่ยให้กลับมามองตัวเองว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดใจฟังเขาไหมบางทีเราไม่ฟังเขาแล้วเด็กเขาอยากจะไปเขาต้องสรรหาเหตุผลมาโกหกเรานะคะนั้นตรงนี้ก็อยากให้เปิดใจรับฟังกันและกันนะคะแล้วก็ลูกก็จะจริงใจกับเราแล้วเรามีอะไรเราก็จะสื่อสารกับลูกได้อย่างตรงไปตรงมานะคะก็หวังว่ารายการวันนี้เนี่ยที่มาคุยกันกับเก่งนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของวัยรุ่นในสังคมไทยที่มีทั้งความรักมีทั้งการเรียนมีสังคมและรอบตัวหลายๆอย่างแล้วเขาก็ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆมาด้วยดีก็คงจะเป็นสิ่งที่ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเอาไปปรับใช้กับลูกๆหลานหรือว่าถ้าเป็นลูกหลานก็ขอให้เข้าใจพ่อแม่ด้วยในวันนี้ว่าความรักความห่วงใยของพ่อแม่นั้นมีมากมายนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความดีแล้วก็มีความรักเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานก็ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะรายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยก็ได้ไปค้นข้อมูลนะคะเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยมานำเสนอให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะ
วันนี้อาจารย์โอ๊ตนำข้อมูลมาจากไหนล่ะคะ
วันนี้นะคะเราก็นำข้อมูลมาจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะซึ่งเรื่องเราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำทักทายค่ะเป็นบทความที่เขียนโดยศาสตราจารย์ดร.รื่นฤทัยสัจพันธ์นะคะเราก็นำเกร็ดเกี่ยวกับเรื่องของการทักทายเนี่ยมานำเสนอให้กับผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ค่ะอาจารย์แทน
ตั้งแต่เริ่มรายการ
ค่ะ
นะคะเราก็ทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดี
ใช่
นะคะ
เป็นธรรมดานะคะเมื่อคนเราได้พบหน้ากันเนี่ยก็จะมีการทักทายกันค่ะอาจารย์แจนการทักทายเนี่ยจริงๆมันใช้ภาษาได้สองแบบนะคะจันแจนก
็
คือจะใช้เป็นภาษากายก็ได้เขาเรียกว่าอวัจนภาษาค่ะ
ค่ะ
เป็นท่าทางค่ะเราสามารถทักทายกันโดยใช้ท่าทางได้ค่ะเช่นสมมติเวลาเรานั่งรถไฟแล่นเข้าไปในชนบทค่ะเราจะเห็นว่ามีชาวบ้านเด็กๆเนี่ยก็จะชอบโบกไม้โบกมือให้กับคนที่นั่งบนรถไฟทั้งที่เขาไม่รู้จักกัน
อ
ันนั้นเป็นการทักทายโดยใช้ภาษาท่าทางค่ะ แสดงถึงความยินดีมีไมตรีติดต่อกันค่ะ
ค่ะ
หรือว่าการทักทายคนที่เราเห็นรู้จักกันค่ะแต่เราอยู่ห่างไกลกันเราจะใช้การตะโกนเรียกกันมันก็ไม่สุภาพก็อาจจะมีการยกไม้ยกมือทักทายกัน
สมมติว่าห้องประชุมหรือว่าห้องอะไรก็ตามที่ใหญ่มากอยู่หลังห้องกับหน้าห้องอย่างน
ี้ก็ตะโกนหากันก็ไม่สุภาพใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีการโบกไม้โบกมือส่งสัญญาณส่งสายตาส่งซิกหากันอย่างเงี้ยม
ัน
ก็เป็นการทักทายกันแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะอาจารย์แจน
ค่ะ
นอกจากนี้นะคะเรายังนอกจากประเทศไทยของเราแล้วเนี่ยที่มีการโบกไม้โบกมือในการทักทายกันแล้วเนี่ยในต่างประเทศค่ะประเทศทางตะวันตกเขาก็มีการใช้ภาษาท่าทางในการทักทายกันด้วยอาจารย์แจนเคยดูในภาพยนตร์ไหมคะเวลาคนต่างประเทศเขาเจอกันเขาทำยังไงคะ
โอ้เขาถ้าไม่จับมือกันก็จูบกันค่ะอาจารย์โน้ต
ก็จะเห็นว่าเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกใช่ไหมคะมีการกอดกันจูบกันการใช้แก้มแนบแก้มกัน
อ
ันนั้นเป็นวัฒนธรรมต่างชาติค่ะ
ค่ะ
ซึ่งบางทีเนี่ยคนไทยเราก็ยังอาจจะรับใน
ไม่คุ้นเคยนะ
ใช่เราก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมประเจิดประเจ้อทำกันในที่สาธารณะอันนั้นก็ถือว่าของไทยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนั่นเองนะคะ
ค่ะ
อย่างชาวเอสกิโมเนี่ยค่ะเวลาเขาจะทักทายกันเขาน่ารักนะคะจันแจน
เขาทำยังไงคะ
เขาจะใช้วิธีเอาจมูกเนี่ยมาถูกัน
มาถูกกัน
ติ๊กตุ๊กติ๊กกันนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ระหว่างที่จมูกถูกกันเนี่ยก็จะมีการเผยริมฝีปากเล็กน้อยเพื่อสูดกลิ่นของกันและกันด้วย
อันนี้เป็นวัฒนธรรมของเขาใช่ไหมคะ
วัฒนธรรมของชาวเอสกิโม
นี่ถ้าดิฉันได้ยินอย่างนี้นี่รู้สึกว่าแปลกมาก
แปลกแต่ถ้าอยู่ในที่นั่นไม่แปลกค่ะ
ค่ะ
แล้วก็เขาก็จะมีการเอาแก้มแนบแก้มกันนิดหน่อย
อ๋อค่ะ
แล้วก็จริงเรื่องของการทักทายเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์นะคะที่ทักทายกันเราสังเกตสัตว์เลี้ยงของเราอะค่ะก็จะมีการทักทายกันเหมือนกันนะคะเช่นบอกว่าอย่างสุนัขหรือแมวเนี่ยก็จะมีการทักทายด้วยการดมกลิ่นของกันและกันเอ๊ะว่าใช่คนเอ๊ะตัวที่ฉันคุ้นเคยไหมเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยค
่ะดิฉันเคยเห็นค่ะสุนัขที่บ้านเนี่ยเขาจะชอบดมกลิ่นกันก่อน
ใช
่
ไหม
ใช่ค่ะ
ถ้าเกิดเป็นพวกเดียวกันก็จะไม่ทะเลาะกันก็จะไม่ขู่กัน
ค่ะโอ้แต่ถ้าเกิดว่าผิดกลิ่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มขู่ละแล้วก็ทะเลาะกันในที่สุด
อันนี้ก็คือเป็นการทักทายแบบใช้ภาษาท่าทางค่ะอาจารย์
ค่ะเหมือนเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์โอ๊ตบอกไปนะคะภาษาท่าทางหรือภาษากายเนี่ยย้ำอีกครั้งนะคะเราเรียกว่าอวัจนภาษา
ใช่ค่ะ
คือภาษาเนี่ยมี2ประเภทนะคะอาจารย์โอ๊ตได้พูดถึงอวัจนภาษาไปแล้วการทักทายแบบต่างๆเนี่ยของคนต่างชาติซึ่งของคนไทยเนี่ยสำคัญเราไหว้ใช่ไหมคะ
ใช่
นี่คือสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุด
ภาษาของคนไทยเราเนี่ยอวัจนภาษาที่เห็นชัดเจนเรื่องการไหว้การยิ้ม
ยิ้มก็เป็นการทักทายที่เราเห็นเด่นชัดนะคะของคนไทยคราวนี้มีภาษาอีกประเภทนึงค่ะเมื่อกี้มีภาษาท่าทางไปแล้วอวัจนภาษาอีกชนิดนึงเราเรียกว่าวัจนภาษาค่ะ
ค่ะ
เป็นการทักทายด้วยมีการใช้ถ้อยคำเข้ามาแล้ว
นอกจากจะใช้ท่าทางก็มีการใช้ภาษาถ้อยคำเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่ะ
อย่างคนไทยเราใช้อะไร
อย่างที่อาจารย์โอ๊ตบอกนะคะว่าทุกภาษานี่มีคำทักทายทั้งสิ้นค่ะในส่วนของภาษาที่เป็นคำทักทายเนี่ยคนไทยเดิมจะทักทายกันด้วยคำถามที่ว่าไปไหนมากินข้าวหรือยังใช่ไหมคะสังเกตดูว่าคนโบราณเนี่ยเขาจะทักทายกันอย่างนี้เป็นยังไงสบายดีหรือเปล่า
อันนี้คือคำทักทายของไทยตั้งแต่ดั้งแต่เดิม
ใช่นะคะสิ่งนี้เนี่ยค่ะสะท้อนให้เห็นจิตใจที่แสดงความห่วงใยในเรื่องอาหารการกินนะคะและเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะถ้าเราย้อนกลับไปถึงวัฒนธรรมของชาวไทยในที่นี้ไม่มียอยักษ์นะคะ
ค่ะ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยชาวไทยเนี่ยอยู่นอกแผ่นดินไทยแล้วนะคะ
ก็คือเป็นคนไทยโบราณที
่
เป็นกลุ่มไทยใหญ่ๆคือกลุ่มไทยใหญ่ๆที่แตกย่อยเป็นคนไทยอย่างของเราอย่างนี้ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะแต่อันนี้เนี่ยพูดถึงชาวไทยที่ไม่มีรอยักษ์นะคะก็พบว่ามีคำทักทายแบบคนไทยโบราณอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะไทยยูนนานค่
ะ
จะทักทายและอำลากันด้วยคำว่าอยู่ดีกินหวาน
ก็คล้ายๆของไทยเนาะ
ใช่ค่ะเขาทักทายกันอย่างนี้ซึ่งเป็นคำที่แสดงการปฏิสันถารหรือการติดต่อเนี่ยเพื่ออำนวยอวยพรให้เรื่องการกินเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะคะทำให้คนเนี่ยคนที่ได้รับคำปฏิสันถารดังกล่าวเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยอยู่ดีกินดีนะคะ
เป็นเหมือนการอวยพรเป็นในตัวด้วย
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
ส่วนคนลาวนะคะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของประเทศไทยเนี่ยนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงกันที่สุดใช้คำทักทายว่าอะไรคะอาจารย์โอ๊ต
สบายดีค่ะ
สบายดีค่ะ
อันนี้เคยได้ยิน
ทั้งที่เราเจอคนลาวแล้วก็เรา เจอในภาพยนตร์ด้วย
คือเขาไม่ได้ตอบเรานะคะแต่เขาต้องการจะทักเราว่าสบายดี
นะคะซึ่งเป็นคำทักทายที่ใส่ซื่อน่ารักค่ะปัจจุบันเนี่ยคำทักทายว่าไปไหนมากินข้าวหรือยังสบายดีหรือเนี่ยก็ยังเป็นคำที่คนไทยใช้กันอยู่ทั้งในเมืองแล้วก็ในชนบท
จริงๆเป็นคำทักทายที่บางทีก็ไม่ต้องการคำตอบเนาะไปไหนมาไม่ต้องบอกก็ได้ว่าไปไหนมาแต่เหมือนทักทายกันเฉยๆ
มันเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างคนที่มารู้มาเจอกัน
ค่ะ
ค่ะ
แล้วอาจารย์แจนทราบไหมคะว่าคำทักทายที่เราใช้ยันเป็นทางการในปัจจุบันเนี่ยคือคำว่าอะไร
ก็ทุกครั้งก่อนที่จะพูดไม่ว่าจะต้องต่อหน้าสาธารณชนหรือว่าตัวต่อตัวเนี่ยนะคะก็จะใช้คำว่าสวัสดี
ถูกต้องนะคะคำว่าสวัสดีเนี่ยไม่ใช่คำทักทายแต่ดั้งแต่เดิมของเรา
ใช่เมื่อกี้เท่าที่เราพูดมาเนี่ยเราไม่ได้ทักทายกันอย่าง
น
ี้
สว
ั
สดีนะคะจริงๆคำว่าสวัสดีเนี่ยเป็นคำทักทายที่มีอายุมา67ปีแล้วนะคะจากที่เอามาจากบทความนี้นะคะ
ตอนนี้ก็ประมาณ69
ใช่ใช่เพราะบวกไปอีกประมาณ2ปีนะคะ69ปีแล้วนะคะ
เราใช้กันแค่69ปีที่ผ่านมานี่เอง
อายุน้อยกว่าท่านผู้ฟังบางคนแน่ๆเลยนะคะ คำว่าสวัสดีเนี่ยผู้ที่เริ่มใช้คำเป็นคนแรกเนี่ยนะคะคือพระยาอุปกิจศิลปสารนะคะหรือนิ่มกาญจนชีวะนะคะท่านเนี่ยนำคำนี้มาใช้กับนิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ค่ะ
ในตอนนั้น
ในตอนนั้นนะคะต่อมาเนี่ยสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบให้นำคำว่าสวัสดีเนี่ยมาใช้เป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2486
ก็คือเมื่อ69ปีที่แล้ว
ใช่ค่ะโดยพระยาอุปกิจศิลปสารเนี่ยนะคะนำคำว่าสวัสดีมาจากคำภาษาสันสกฤตค่ะ
ค่ะ
คำว่าสวัสดิ
์สวัสดิ
์หรือถ้าเป็นภาษาบาลีก็คำว่าโสติ
ค่ะ
ซึ่งมีความหมายว่าความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสวัสดีเนี่ยจึงเป็นคำทักทายที่อำนวยอวยพรผู้ที่เราพบปะไปพร้อมกันด้วยทำให้เกิดสิริมงคลทั้งสองฝ่ายคือเวลาเรากล่าวสวัสดีกับใครคนอื่นคนอีกฝ่ายนึงตอบสวัสดีกลับมาเนี่ยก็เหมือนเราให้พรเขาไปในตัวนั่นเองค่ะจันแจน
เจอกันก็ให้สิ่งดีๆต่อกัน
ใช่เราเจอหน้ากันก็คงไม่ด่ากันถูกไหมคะมีแต่ถ้าเราพูดสิ่งดีต่อกันมันก็เหมือนให้พรให้อีกคนหนึ่งมีความโชคดีไปด้วยนั่นเอง
ค่ะนี่เป็นเรื่องของความหมายที่มันซ่อนอยู่ในคำทักทายด้วยใช่ไหมคะ
แค่คำคำเดียวนะคะมันมีอะไรแฝงอยู่ในนั้นลึกซึ้งเหมือนกันนะคะ
น่าสังเกตค่ะว่าคำทักทายของบางภาษาเนี่ยก็มีความลึกซึ้งซ่อนอยู่เหมือนภาษาไทยเหมือนกันนะคะอย่างคำทักทายของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเคยสังเกตไหมคะเขาจะทักทายกันว่าอัสสลามอะไรกลุ่ม
ค่ะ
นะคะหรืออาจจะกล่าวสั้นๆว่าสลาม
อืมค่ะเคยได้ยินเหมือนกัน
คำนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีความหมายลึกซึ้งมากนะคะมีความหมายถึงสันติค่ะ
ค่ะ
สันติในที่นี้เนี่ยมีรากศัพท์มาจากคำว่าสลามนะคะมีรากศัพท์มาจากภาษาฮิบรูค่ะว่าชาลอมซึ่งมีความหมายว่าสันติเช่นเดียวกันนะคะในบทความนี้เนี่ยศาสตราจารย์ดร.รื่นฤทัยเนี่ยได้กล่าวมาว่าท่านเคยไปฝึกอบรมที่ประเทศอิสราเอลนะคะแล้วก็พบว่าคำว่าชาลอมเนี่ยเขาเอ่ยทักทายกันทุกวันเลยค่ะในความหมายที่ว่าสันติตรงนี้เนี่ยเป็นความหมายที่ลึกลงไปตรงที่ว่าหมายถึงความสงบความสมบูรณ
์
ความมั่งคั่งการได้รับการคุ้มครองจากพระเป็นเจ้าค่ะ
ค
ือเป็นการยืนยันกับผู้ที่กล่าวคำทักทายนี้นะคะว่าคนที่ได้รับคำทักทายนี้เนี่ยจะไม่มีวันทำร้ายกันนะคะไม่ว่าจะทำร้ายด้วยอาวุธด้วยคำพูดนะคะจะเห็นได้ว่าการทักทายเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมทางภาษาอย่างหนึ่งนะคะที่เขาไม่ได้แค่พูดผ่านๆนะคะเขาได้แฝงความหมายที่มันลึกซึ้งลงไปในนั้นด้วยซึ่งน่าเสียดายนะคะอาจารย์โอ๊ตที่วัยรุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาจะใช้คำทักทายกันก็มักจะใช้คำว่าไฮHello อะไรเงี้ย
ซึ่งไม่มีความหมาย
มันไม่ได้มีความหมายในเรื่องวัฒนธรร
ม
เท่าไหร่นะคะ
น่าสนใจนะคะอาจารย์แจนค่ะคำทักทายในบางภาษาเนี่ยก็มีความหมายว่าความดีเหมือนกัน
ค่ะ
คือมันเป็นลักษณะร่วมกันของภาษาในวัฒนธรรมนะคะเช่นคำว่าสวัสดีของไทยเนี่ยถ้าเทียบกับภาษาจีนเนี่ยก็จะมีคำทักทายว่าหนีฮาว
ค่ะ
คำว่าหนีแปลว่าคุณความดีเนี่ยค่ะ
อ๋อค่ะ
คำว่าฮาวหมายถึงดีนะคะ มันก็คือสื่อในเรื่องของความดีความงามเหมือนกันนะคะหรือคำทักทายในภาษาตะวันตกค่ะจะมีคำว่าดีประกอบอยู่ในคำทักทายอย่างชัดเจนเช่นภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรคะ
good day
good day good morning good ก็แปลว่า
ดีค่ะ
ใช่นะคะหรือภาษาฝรั่งเศสก็ใช้ว่า
bonjour
ก็จะเป็นในแนวทางว่าแปลว่าดีแปลว่าดีเหมือนกันนะคะหรือภาษาเยอรมันค่ะจะใช้คำว่า guten tag guten เนี่ยแปลว่าดีทักก็แปลว่าวันก็คือให้คุณเนี่ยมีวันที่ดีก็เหมือน good day ของภาษาอังกฤษใช่นะคะดังนั้นเนี่ยคำทักทายในของไทยก็ตามนะคะของต่างชาติของตะวันตกก็ตามนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นการอวยพรค่ะให้เราเนี่ยมีช่วงเวลาที่ดีมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำทักทายของทุกภาษาเนี่ยจึงเป็นวัฒนธรรมค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจของมนุษย์ที่ละเอียดอ่อนนะคะมีความห่วงใยทุกสุขของเพื่อนร่วมโลกและมีความปรารถนาดีต่อกัน
เมื่อกี้พออาจารย์พูดถึงภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยเนี่ยถ้าแบ่งตามช่วงเวลานะอาจารย์โอ๊ต good morning
ใช่
นะคะ good evening
ใช่ good night
good night
คืออวยพรกันตลอดทุกช่วงเวลา
ค่ะรวมทั้งภาษาอื่นๆด้วยนะ
ค
ะเมื่อกี้เราก็อยู่ในโลกความเป็นจริงกันนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาทักทายกันยังไงบ้างนะคะจากคำทักทายที่ปรากฏอยู่ค่ะเมื่อนักเขียนเนี่ยนำเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาสร้างขึ้นจากโลกจินตนาการเนี่ยนะคะ
เมื่อกี้เราพูดถึงความจริงอันนี้จะพูดถึง
เรื่องโลกจินตนาการเนี่ย
คำทักทายก็ยังมีบท
ปรากฏอยู่ในนั้นแน่นอนนะคะนักเขียนก็คิดภาษาขึ้นใช้ในโลกจินตนาการนั้นด้วยนะคะอย่างภาพยนตร์เรื่องที่น่าสนใจมากเลยเนี่ยคือเรื่องอวตาร
ค่ะ
นะคะเรื่องนี้เนี่ยได้รับรางวัลมากมายเลยนะคะเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกค่ะเพราะเป็นภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์แฟนตาซีนะ
คะ
ท่านผู้ฟังหลายท่านคงเคยได้ดูมาบ้างแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยใช้เทคนิค3มิติอย่างตื่นตาตื่นใจนะคะเรื่องราวของอวตารเป็นเรื่องราวของมนุษย์โลกค่ะที่เดินทางไปแสวงหาทรัพยากรที่มีค่าในดาวดวงหนึ่งค่ะชื่อว่าดาวแพนดอร่า
ค่ะ
นะคะดาวแพนดอร่าเนี่ยมีชนเผ่าเนวีค่ะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้จะว่าไปแล้วก็มีโครงเรื่องคล้ายๆกับในอดีตค่ะที่มีผู้มีอำนาจเนี่ยเข้าไปรุกรานกับชาติที่ด้อยอำนาจกว่านะคะทำนองเดียวกันเลยเหมือนประเทศมหาอำนาจอะค่ะที่เขาเข้าไปแบบแสวงหาทรัพยากรหรือตักตวงเอาผลประโยชน์
เหมือนสมัยก่อนแบบยุคล่าอาณานิคมอย่างนี้
ถูกต้องค่ะ
แต่อันนี้มันเป็นจินตนาการเกี่ยวกับดวงดาว
มนุษย์โลกเราทรัพยากรหมดแล้วจะต้องไปตามล่าดาวดวงอื่นนะคะคราวนี้เนี่ยดาวโลกดวงนี้เนี่ยคล้ายๆว่าเราเนี่ยต้องการไปแสวงหาอาณานิคมในดาวที่มีชาวเนวีอยู่นั่นเองนะคะชนเผ่าเนวีบนดาวแพนดอร่าเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะเขาเคารพธรรมชาตินะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชแล้วก็อื่นๆเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏเป็นชาวเนวีในเรื่องเนี่ยค่ะผู้แต่งเนี่ยเขาได้มีคำทักทายของชาวเนวีเนี่ยที่แสดงให้เห็นถึงจิตใจอันสูงส่งนะคะเขาทักทายคนในดาวว่ายังไงรู้ไหมคะอาจารย์
ว่าไงคะ
ICU ค่ะ
ที่แปลว่าห้องฉุกเฉิน
ไม่ใช่ค่ะอาจารย์
ไม่ใช่ใช่
ไหม ICU ในที่น
ี้คือฉันเห็นคุณ
แต่ความหมายมันลึกซึ้งกว่านั้นค่ะ
ยังไงคะ
มันไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยมองเห็นคนที่พูดอยู่ตรงหน้าเท่านั้นนะคะแต่ผู้เขียนต้องการให้มันเป็นคำที่แสดงความสัมพันธ์ทางจิตใจค่ะระหว่างผู้พูดกับคนที่พูดด้วยเนี่ยนะคะเหมือนเป็นการแสดงการรับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของบุคคลคนนั้นแสดงการเข้าใจค่ะยอมรับตัวตนและจิตวิญญาณของเขา
เหมือนนะคะ ICU ฉันไม่ได้เห็นแค่รูปร่างหน้าตาของคุณแต่ฉันเห็นไปถึงจิตใจของคุณ
ฉันเข้าใจคุณนะคะ ICU ในที่นี้เนี่ยจึงเป็นคำทักทายค่ะที่แสดงความผูกพันลึกซึ้งทางจิตใจนะคะเมื่อนางเอกในเรื่องเนี่ยซึ่งเป็นชาวเนวีเนี่ยเขาได้พูดกับพระเอกเป็นชาวมนุษย์โลกเนี่ยนะคะที่ขาพิการด้วยพอนางเอกได้พูดว่า ICU เนี่ยมันทำให้พระเอกเนี่ยได้ตระหนักว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยยอมรับตัวตนที่แท้จริงของเขาไม่ใช่ตัวตนที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นจิตใจที่ลึกซึ้งข้างในค่ะ
จะเห็นว่าเรื่องของคำทักทายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะ
ใช
่นอกจากที่จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราแล้วเนี่ยทั้งไทยทั้งต่างประเทศทั่วโลกล้วนจะมีคำทักทายด้วยกันทั้งสิ้นนะคะ
นี่ไปอยู่ในโลกจินตนาการด้วยอีกต่างหาก
นะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของคำทักทายจึงเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจค่ะ ค่ะนะคะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีนะคะจริงๆแล้วมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ค่ะ
อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราเลือกใช้คำทักทายที่มีความหมายที่ดีนะคะแสดงไมตรีจิตมิตรภาพนะคะชีวิตของเราย่อมจะถูกปกป้องด้วยพลังแห่งความดีงามไปด้วย
ค่ะ
ก่อนออกจากบ้านเราก็ควรที่จะทักทายคนที่เรารักก่อนถูกไหมคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีคนที่เรารักเจอหน้ากันก็สวัสดีกันทักทายกันมันเหมือนเป็นการที่เราได้อวยพรเพื่อนอวยพรคนที่รู้จักแล้วมันก็ยังสะท้อนความดีงามเหล่านั้นกลับสู่ตัวเองด้วย
ใช่และมันเป็นสิ่งที่มนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็ตามเนี่ยพื้นฐานจิตใจของมนุษย์แล้วเนี่ยเป็นคนที่อยากจะมอบสิ่งดีๆให้แก่กันแม้กระทั่งคำทักทายนะคะ
วันนี้เราสองคนก็นำเกร็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับภาษานะคะอาจจะเป็นทั้งภาษาไทยนะคะแล้วก็ภาษาทั่วโลกนะคะมาพูดคุยกันคราวหน้าเดี๋ยวเราสองคนจะไปสรรหาเกร็ดภาษาไทยสนุกๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกนะคะ
ค่ะ
แล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่วงนานาสาระค่ะกับดิฉันกุลการสุทธิดาราหรือน้องแก้วนะคะและอาจารย์กัสมาพรมณีขาวหรืออาจารย์ไก่สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีน้องแก้วค่ะ
ค่ะเช่นเคยกับการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะกับโปรแกรม ELIS ค่ะซึ่งช่วงนี้จะพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพค่ะ
ค่ะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะเพราะมันอยู่ใกล้ตัวเราเหลือเกิน
ใช่เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะเดี๋ยวเข้าห้องแอร์เดี๋ยวออกแดดนะคะ
แล้วทำให้จะปวดหัว
ใช่เพราะฉะนั้นคำศัพท์พวกนี้สำคัญมากทำไมสำคัญเพราะว่า1คือถึงเราไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าเราก็จะต้องรู้คำศัพท์อาจจะเขียนมาในซองยาอาจจะมาอยู่ฉลากข้างขวดหรืออะไรพวกนี้วันนึงอาจจะได้ใช้เมื่อเดินทาง
เดี๋ยวพอเราเปิดประเทศอาเซียนแล้วทีนี้ได้ใช้ต่างชาติก็เดินกันขวักขวาย
อาจจะแบบมีหมอต่างชาติมา
ได้พูดคุยได้สนทนาก
ัน
ม
ัน
คงจะมา
เร็วนี้แหละนะคะ
ถ้าเช่นนั้นเกริ่นของคราวที่แล้วก่อนดีกว่าค่ะคราวที่แล้วก็เป็นเรื่องของแม่ลูกใช่ไหมคะลูกสาวเจมี่นะมาบอกแม่ว่าแม่หนูปวดหัวจังเลย I have a headache
ค่ะ
แม่เขาก็
ว
ั
ดไข้ด
ูTake her temperature
มีไข้สูงจริงๆด้วย
ใช่มีไข้สูงใช่ไหมคะบอกว่า she has a high fever มีไข้สูงนะคะแล้วตกลงใจว่าจะ make an appointment
ใช่คราวที่แล้วอาจารย์ไก่บอกว่าคำศัพท์คำนี้ก็สำคัญเพราะว่าคำว่า make an appointment เนี่ย
สำนัดหมาย
นัดหมายซึ่งไม่ได้ใช้ได้แค่เพียงการนัดหมายแพทย์เท่านั้นแต่เป็นการนัดหมายหลายสถานการณ์ด้วยกันนะคะ
นัดสัมภาษณ์งานก็ได้นัดช่างตัดผมก็ได้นะคะ
ซึ่งต่างประเทศเนี่ยนิยมที่จะทำกันนะคะ
ใช่ใช่ใช
่ก็คือนัดหมายไปก่อนไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมร้านอะไรบางทีก็ต้องนัดไว้ก่อนด้วยนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราไปฟังประโยคที่เขาใช้นัดหมายนะคะ
ไปฟังทั้งบทสนทนาเลย
ใช่ค่ะค่ะ
เชิญค่ะ
Jamie wait here I'm calling the doctor
Good afternoon, Dr. Becker's office.
Hello. I need to make an appointment for my daughter.
What's the problem?
Her throat is sore, and she has a fever.
Okay. Can you come in this afternoon at 3:00?
Yes, thank you. Hi. We have an appointment at 3:00.
Please complete this form and return it to me.
How do you feel now?
I feel sick.
Jamie, the doctor will see you now.
โอเคนะคะรู้สึกประโยคจะยาวกว่าครั้งที่แล้ว
ยาวกว่าซับซ้อนกว่านิดหน่อยแต่เรื่องมันต่อกันนะคะเพราะเมื่อข่าวที่แล้วแม่เขาก็บอกว่าโอเคละเดี๋ยวฉันจะโทรไปหาหมอนะไปนัดคุณหมอนะคะคราวนี้ก็มาถึงเวลาที่เขาโทรจริงๆละ
ค่ะ
นะคะโอลิเวียผู้เป็นแม่ก็บอกกับลูกสาวบอกว่าเจมี่ wait here
ค่ะ
หนูรออยู่นี่ก่อนนะ wait W-A-I-T wait รอนี่ก่อนนะลูก I'm calling the doctor
ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวแม่จะโทรหาหมอก่อนนะ call ที่แปลว่าเรียกเนี่ยมันหมายถึงโทรศัพท์ด้วยนะ
ใช่เหมือนกับว่าcall มีบางทีเราสังเกตในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมี miss call อย่างเงี้ยสายเป็นนอกจากใช้เรื่องของการเรียกแล้วนะคะยังก็คือเหมือนสายเรียกเข้าเงี้ย miss call อย่างเงี้ยก็เหมือนกันอันนี้ก็ใช้เหมือนกันก็คือการโทรได้เหมือน
โทรศัพท์นะคะ I'm calling the doctor พอโทรไปก็มีพยาบาลมารับสายนะคะบอกว่า good afternoon Dr. Baker's office ค่ะออฟฟิศปกติเรามาถึงสำนักงาน
ใช่ไ
หมคะเรานึกถึงโต๊ะทำงานมีเครื่องพิมพ์มีคอมพิวเตอร์อะไรแต่ที่นี้เขา
น่าจะโทร
คลินิก
น่าจะโทรไปคลินิกซึ่งเป็นคลินิกของดร. Baker's นะคะ
ทีนี้พอโทรพยาบาลรับสายโอลิเวียก็บอกว่า Hello I need to make an appointment for my daughter ก็คือนัดให้ลูกนะไม่นัดให้ตัวเอง
ใช่ค่ะ
นัดให้ลูก appointment
for my daughter นะคะ
พยาบาลก็ถามบอกว่า What's the problem
อันนี้ไม่ได้หาเรื่อง
ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไร
ไม่มีปัญหาอะไรโทรมาอะไรเงี้ยไม่ใช่
นะเขาถามว่ามีอาการอะไร
ใช่ค่ะเป็นอะไรนั่นเอง
เป็นอะไรมีอาการอะไร
ค่ะ
นะคะจำเป็นต้องถามเหมือนกันเพราะบางทีโทรมาอาจจะไม่ใช่คลินิกสำหรับโรคนั้นน่ะ
ใช่นะคะ
ต้องถามก่อนในเบื้องต้นว่าป่วยเป็นอะไร
ป่วยเป็นอะไรเหมาะกับคลินิกของเราหรือเปล่า
ใช่โอลิเวียก็บอกว่า her throat is sore and her has a fever ค่ะsore s o r e sore อันนี้หมายถึงเจ็บหรือปวด throat ก็คือคอนะคอเจ็บนะ her throat is sore หรือจะบอก she has a sore throat ก็ได
้คำว่า sore กับคำว่า throat เนี่ยมาน
ะเพราะ sore เป็น adjective ขยายคำว่า throat ได้เลย she has a sore throat she has a fever
มีไข้ด้วย
นะคะพยาบาลก็บอกโอเค can you come in this afternoon at 3 come in ก็มาที่คลินิกเลยได้เปล่า this afternoon มาวันนี้เลยแหละ
มาวันนี้เลยแหละนะคะโชคดีมากที่ว่างนะคะ
ใช่
ค่ะ
yes thank you นะคะทีนี้ถึงเวลาคุณแม่ก็มาคุณลูกไปแล้ว
ค่ะ
ไปถึงก็ต้องบอกก่อน
บอกกันเลยเราเป็นใครยังไงนะคะ
นัดไว้นะ
ค่ะ
hi we have an appointment at 3ค่ะฉันนัดไว้นะฉันมาตามนัดอะไปพยาบาลก็ตามหน้าที่เขาก็ต้องตรวจสอบเอกสารอะไรต่างๆก่อนใช่ไหมคะส่งแบบฟอร์มให้บอกว่า please complete this form and return it to me
complete this form นะคะประโยคนี้
complete this form จริงๆเราเคยพูดตอนสมัยเราคุยเรื่องการสมัครงาน
ใช่ interview นะคะว่าให้กรอกนะคะ
แบบฟอร์ม
ให้เรียบร้อยนะคะ
ใช
่นะคะให้สมบูรณ์นั่นเอง
ก็เสร็จแล้วก็ส่งคืนมา
ค่ะแล้วก็ส่งคืนให้ซึ่งการกรอกแบบฟอร์มอาจจะสั้นลงนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องซักประวัตินานมากเลยนะก่อนที่จะผ่าพบแพทย์ได้เนี่ย
เป็นคนไข้ประจำมีประวัติอยู่แล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ท
ุ
กอย่างก็ขึ้นมาหมดเลย
ซักประวัติกันน้อยลงแล้วนะคะ
เพราะจะถามแค่เจ็บป่วยเป็นอะไร
เจ็บป่วยเป็นอะไรนะคะแล้วก็ทีนี้เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วคุณแม่ก็ไปนั่งกับลูกนะคะ
สาวแล้วล่ะ How do you feel now รู้สึกเป็นไงบ้างลูกความรักของแม
่เห็นไหมคะว่าเป็นห่วงไปหมดเลยนะคะพาไปหาหมอแล้วก็ยังเป็นห่วงอีกว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้นะคะ
ใช่ค่ะมี่ก็บอกว่า I feel sick
ค่ะ
หนูรู้สึกไม่สบายเอาก็แน่แหละ
นะคะอาจจะเสียงอ่อยนิดนึง I feel sick แบบว่า
I feel ill นะทีนี้พยาบาลเดินมาบอกว่า Jamie the doctor will see you now
นะคะเรียกเข้าพบแล้วนะคะ
นะ see you ก็คือคุณหมอจะมาพบเธอได้แล้วตอนนี
้ถ้าสงสัยว่านอกจากจะบอกว่า I feel sick เนี่ยจะบอก I feel อย่างอื่นได้ไหมอาจารย์ไก่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกดีอะรู้สึกดีหรือว่า
ถึงถ้าเราไม่ป่วย
ถ้าเราไม่ป่วย
สมมติเจอใครเขาบอกว่า how are you ใช่ไหมคะ
เป็นประโยคทักทาย
เราไม่ได้บอกว่า I feel sick ก็ตลกนะถ้าเราไม่ป่วย ใช่ไหมคะโดยทั่วไปแล้วก็คงบอกว่า I'm fine I'm okay today อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าแบบรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามีพลังเหลือเกิน I feel great
I feel good
ลาพักร้อนหนึ่งอาทิตย์ไปฮาวายมา
โอ้โห
รูฮาราก
ลับมาเพื่อถ
ามไอยูบอก I feel great ตอนนี้มีพลัง
มีพลังนะคะ
หรือไม่ก็ I couldn't feel any better
ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้ว
ไม่เคยรู้สึกดีไปกว่านี้อีกแล้ว I couldn't feel any better อันนี้ก็คือเวลาที่เรารู้สึกดีๆอ่ะ
อันนี้แบบ
นะคะ
ข่มเล็ก
ๆใช่
เป็นของเพื่อนเล็กๆว่าแบบแหมรู้สึกดีว่าอะไรไปเที่ยวเนี่ย
นะแต่ถ้าตรงข้ามกันถ้าเราไม่ค่อยสบายโดยทั่วๆไปนะคะ How are you เราก็อาจจะบอกว่า I'm not so well today not so well
not so well
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ถึงขนาดแบบ
ไม่ถึงแบบว่าต้องไปหาหมออะไรเงี้ยแต่รู้สึกไม่ค่อยดีนะคะ I'm not so well today ทีนี้ถ้าจะระบุว่าเราเป็นอะไรบ้างนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วสิใช่ไหมคะเราก็พูดถึงว่าปวดหัวปวดฟัน
ะ
นะคะ I've got a headache I've got a stomach ache I've got toothache อะไรก็ว่าไปเมื่อกี้พูดถึงเจ็บคอใช่ไหมคะ I've got sore throat นะ
เ
ราจะเป็น a sore back ก็ได้ถ้าปวดหลังอ่ะ
ปวดหลังนะคะก็คือคำว่า sore เนี่ยไปเติมกับ
อวัยวะ
ของ
อวัยวะที่เราเจ็บปวดนะ sore back sore throat sore knee ก็ได้ถ้าปวดเข่าคนแก่เนี่ยนะ
คะ
นะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นอาการอื่นๆอย่างสมมุติว่าถ้าหกล้มน
ะ
หกล้มมันอาจจะเป็นถลอกปอกเปิกนะคะก็จะมีศัพท์พวกนี้ที่มันเกิดขึ้นได้นะอย่างคำว่า bruise
ค่ะ
นะ b r u i s e bruise อันนี้คือฟกช้ำดำเขียว
ค่ะ
นะคะมีถลอกด้วยหรืออีกคำหนึ่งก็คือคำว่า graze g r a z e ตัว z เนี่ย g r a z e นี่ก็เป็นการถลอกหรือแบบถัก
ค่ะ
แต่ถ้ามี
รอยขีดข่วน
ถ้ามีดบาดเราบอก I cut my finger แปลว่าอะไรตัดนิ้วทิ้งหรือเปล่า
ตัดนิ้วทิ้งโดนแบบว่าไอ้นี่ทำความผิดไม่ใช่
ใช
่นะคะ
I cut my finger นี่คือ
มีดบาด
มีดบาด แค่บาดไม่ได้ตัดขาดไปนะคะ
ไม่ใช่แบบยากุซ่า
เออใช่แต่ถ้าแผลใหญ่หน่อยนะคะโดนตีมาแบบแผลเหวอะอันนั้นอาจจะระดับวูนแล้วแหละว
ู
นก็คือบาดเจ็บ
บาดเจ็บ
นะคะแต่ถ้าสมมติว่าแขนขาหัก
ค่ะ
เราก็ใช้ verb break
ค่ะ
break ที่หมายถึงแตกหักนี่แหละ
นะ
คะอย่างสมมุติว่าลูกชายไปเล่นฟุตบอล
ค่ะ
ใช่ไหมคะขาหักเราก็อาจจะบอกว่า he broke his leg นะคะ he broke his leg อ
าจจะกระดูกแตก
กระดูกแตกนะ he broke his leg พอขาหักทำไงก็ต้องเข้าเฝือก
เข้าเฝือกนะคะ
เข้าเฝือกไอ้คำว่าเฝือกนี่มันใช้คำว่า plaster นี่แหละนะคะแต่อาจจะเป็น a hard plaster cast ก็คือเป็นเฝือกนะ plaster cast เนี่ย
ค่ะแล้วก็มีเพื่อนมาเขียน
ใช่คงจะประมาณนั้นแต่ถ้ากินส้มตำล่ะฮะ
อ๋อส่วนใหญ่แล้วก็คืออาหารเป็นพิษ
อาหาร
ท้องเสีย
นะคะ
ต่อเนื่องกัน
ร้อนด้วย
หน้านี้กินส้มตำต้องระวังหรืออาหารที่ไม่สุกต้องระวัง
ใช่
ต้องระวังอะไรคะ
เพราะคุณอาจจะเกิด food poisoning ได
้เออไม่ได้โดนวางยาพิษ
เออไม่ใช่แบบว่ามีคนเอายาพิษมาใส่ทานแล้วตายไม่ใช่นะคะ food poisoning อันนี้มันหมายถึง
อาหารเป็นพิษอ
าหารเป็นพิษนั่นเองนะคะเราอาจจะบอกว่า I have got food poisoning
อาหารเป็นพิษต่อตามด้วยตามด้วยโรคอีกอย่างอาการอีกอย่างนึงอาการ
ดาเรียค่ะ
ดาเรียคือท้องเสีย
ต้องท้องเสียค่ะเข้าห้องน้ำแล้วทีนี้ถ้าเวลาเราไม่สบายใช่ไหมคะเราก็ต้องไปพบแพทย์ไปหาหมอนะถ้ามากคุณหมอก็อาจจะ have an examination ใช่ไหม
คะ
เรา I have an examination ก็คือไปตรวจค่ะ I have an examination แต่ถ้าเป็นมากหน่อยหมออาจจะต้องส่งไปบอกว่า you need an x-ray เธอต้อง x-ray
ลูกไปเตะฟุตบอลแล้วขาหักต้อง
เอ็กซเรย์แน่นอนเลย you need an x-ray you need a scan เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดหรอกแต่ว่าเราตรวจสุขภาพประจำปี
เนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้นิยมด้วยนะคะ
ใช่แล้วควรจะทำด้วยเป็นประจำทุกปีเราก็อาจจะบอกว่า I have a check up at the hospital นะคะ I have a yearly check upก็ได
้
ใช่ไหมคะก็คือเช็คเป็นประจำทุกปีทุกปีอะไร
ค่ะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะ
ค่ะ
เดี๋ยวเรา
เนาะ
ใช่แต่ว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยยังไม่ได้ไปถึงเรื่องของฉลากยายังไม่ได้ไปถึงเรื่องอื่นๆเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนแต่เราขอฝากเรฟเฟรนซ์ของเรานะคะ
อ
๋
อใช่คำอธิบายคำศัพท์ต่างๆนี่เราก็ได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะ
บาง
เราใช้เทคโนโลยีช่วย
ใช่ค่ะนอกจากโปรแกรม Elis เนี่ย Elis ที่เราสอนเด็กเนี่ยนะ
คะ
เรายังต้องใช้คำศัพท์ประกอบการอธิบายนะคะ
ก็ไปสืบค้นข้อมูลมา
จาก www.myenglishpages.com นะคะถ้าอย่างนั้นวันน
ี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของเว็บไซต์ด้วย
ใช่ขอบคุณด้วยนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ